Вы слухаете Радіо Свобода, у студії Алена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сёння аўтарытэтнае міжнароднае выданне газета Financial Times упершыню прысвяціла 4 старонкі Беларусі. Гэта прымеркавана да пачатку беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Там жа бізнесмены атрымлівалі з рук прадстаўнікоў беларускай дыяспары меншую газету па-ангельску, але з беларускай назвай «Звон». Пра ўсё гэта крыху пазней, але зараз аператыўнае паведамленне з Менску. У кватэру, якую арандуе Александр Мілінкевіч, сёння прыйшлі судовыя выканаўцы і перапісалі ўсю маёмасць, якая там ёсць. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што яны выконваюць пастанову суду савецкага раёну Менску, паводле якой мусяць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць нейкаму спадару Пышкову. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Мілінкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрась Меляшкевіч.
Такі больш крупны, так скажам, супрацоўнік Міністэрства юстыцыі. Ставіў ногу на дверны праём, фактычна заблакаваў мажлівасць зачыніць дзверы. Ну, пасля чаго пачаўся дыялог наконт таго, правамоцна ли іхняе тут з'яўленне. Я паклікаў гаспадара кватэры Алексея Кавальца. Яны з пагрозамі таго, што будзе складзены адпаведны пратакол на гаспадара Кавальца, прайшлі ў памяшканні і пачалі свае незаконныя дзеянні.
Судовыя выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Мілінкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Ёсць праціўнікі дыялога, ёсць тыя, што за дыялог. І тыя людзі, што хочуць дыялогу пашкодзіць, яны робяць падобныя рэчы. Таму што гэта будзе мець вялікі рэзананс. Я шчыра вельмі занепакоены гэтым, таму што я не хачу, каб дыялог спыніўся. Ён вельмі важны для беларускага народа.
Паплечнікі Александра Мілінкевіча казалі судовым выканаўцам, што нямецкі падлогавы гадзіннік яны падарылі яму на 60-годзе, але тыя папрасілі даць ім чэк, гаворыць Александр Жучкоў.
Усе сябры Александра Мілінкевіча скінулись і падарылі яму на 60-годзе гэты гадзіннік. Бо мы ведаем яго цікавасць да старынных гадзіннікаў, яны таксама не працавалі, ён іх таксама адрамантаваў і пакінуў сабе на памяць. Даказваць прыйдзецца, што гэта сапраўды маёмасць не гаспадыні кватэры Александра Мілінкевіча.
Судовыя выканаўцы тым часам выклікалі міліцыю, але не нарад з РУС, а супрацоўнікаў дэпартаменту аховы з аўтаматамі. Адзін з ахоўнікаў стаў на ганку пад'езду і не прапускаў туды фотакарэспандэнтаў. Судовыя выканаўцы параілі Мілінкевічу звяртацца са скаргай у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Мілінкевіч паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. І ще раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа і ўлада, што вельмі важна для народа Беларусі, тыя людзі спрабуюць рабіць правакацыі, таму што тое, што ўлада паводзіць сябе такім чынам, памяншае шансы беларускага народа на мадэрнізацыю эканомікі, будзем проста казаць.
Калі ў суд савецкага раёну цягам 10 дзён не паступіць скарга, то ўсю апісаную маёмасць пагрузяць у машыну і адвязуць на рэалізацыю.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння Александр Мілінкевіч будзе адным з гасцей начной свабоды а 22 гадзіне. Мы даведаемся, чым скончылася апісанне яго маёмасці.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Мы чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце менш, чым праз 20 хвілінаў. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для ўкладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку краіны каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карній.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на Жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но ведь инвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Разумно проводить такие форумы в інших країнах.
Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных промах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны, помочь стране пережить очень тяжелые времена.
Инициаванный белорусскими уладами форум почался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Рассказывая Вольга Берукова, якая сёлета попросила политичного притулку у Великой Британии.
Послушали листовки, контактованные с Белорусской ассоциацией журналистов и их партнерами в Великой Британии для двух ухода и сам распространения.
Рух, некий есть ли увага, некий интерес для этого форума?
Нет, этого особливого, по-моему, я не зауваживаю. Просто люди, какие искаются, нечто такого соглашения. Конференция, ну.
Белорусскому инвестиционному форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў, газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters. Прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лондонскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал всё это, он получил ещё 1,5 мільёна. Это не деньги, как вот у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію проведём. Журналіст ж прикомленные. Кто-то за 50 долларов пишет статью, а кто-то пишет за десятку Financial Times.
Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сидорскі, Беларусь паспяхова рэалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцый у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%.
Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя ўмовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усё гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, якая вось такая увага для да Беларусі з боку Financial Times? Гэта звычайная з'ява?
Ажно такой вялікай увагі я не помню. Хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая, ну, гэта, безумоўна, беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. Ну, а другая, больш істотная, это заявленная беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам 3 бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцыі ў больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, відаць, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі, таму такое сур'ёзнае эканамічна-фінансавае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца.
Ян, хто піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Ведаеце, паколькі Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі, такія як вось гэтая газета, не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Ну, не мае свайго беларускага карэспандэнта Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве, Ён называецца Ян Цінскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь, як дарэчы і пра Украіну. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Уокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміц. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці. Значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе.
Ян, як гэтыя эксперты ацэньваюць Беларусь? На што звяртаюць увагу?
Калі адказаць коротка, адным словам, дык аб'ектыўна. Бо для мяне газета Financial Times – гэта эталён аб'ектывізму журналістыцы на эканамічныя тэмы. Выданне дбае пра сваю рэпутацію аб'ектыўнай крыніцы інфармацыі і аналізу. Ну, таму тут цяжка сустрэць заказныя артыкулы, у якіх некая карпарацыя ці ўрад падплачвае журналіста або і цэлую рэдакцыю, каб яны змясцілі тэкст загадзя падрыхтаванымі тэзісамі.
На нашым сайце мы прапануем пераклад адной з публікацый у сённяшняй газеце Financial Times. Гэта інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка, як Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю, выхоўвае яго ў спартоўным духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы. Ну, яшчэ Ян, дарэчы, варта звярнуць увагу на рэкламныя абвесткі. Хто і што рэкламуе на Беларусі праз газету Financial Times?
У газеце тры рэкламныя матэрыялы. Адзін ад банкаўскай групы Райфайзен, якая актыўна інвестуе ў Беларусі, і два, па-моему, праплачаныя беларускім урадам, у якіх расхвальваецца інвестыцыйны клімат у Беларусі і называецца, так бы мовіць, флагманы беларускай прамысловасці. Ну і малюнкі там адмысловыя, вось некі беларускі агромністы грузавікі, трактары і так далі.
Это беларускі мас. І апошняе пытанне да вас, Ян, наколькі гэтая публікацыя магла быць інспіраваная лордам Тымаці Беллам, які ўзяўся паправляць вобраз Беларусі ў свеце?
Лорд Белл мае шырокія знаёмствы сярод брытанскіх журналістаў і выдаўцоў, таму я не выключаю, што гэта ён мог падказаць газеце беларускую тэму. І, напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу. Але на гэтым, як думаю, ягоная роля і скончылася. Тое, пра што пісаць і як падаваць матэрыял, гэта несумненна засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Такім чынам, сённяшнюю спецыяльную укладку пра Беларусь у газеце Financial Times мы разглядалі разам з маім калегам Янам Максюміком. І неўзабаве праз адну хвіліну мы пачуем парады ад жыхароў Гомеля. Што яны раяць, куды раяць ангельскім бізнесоўцам укладаць грошы ў Беларусі. А зараз асноўныя тэмы дня. У менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Як вы чулі раней на пачатку нашай праграмы, сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларускі ўрад прапануе на разгляд замежнікам некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя МТЗ або будаўніцтва заводу аўтобусаў на МАЗе і іншыя праекты. Зараз наша апытанне, ваша парада ангельскім бізнэсоўцам, куды варта ўкласці грошы ў Беларусі? Параду даюць жыхары Гомеля.
Нужно образование наше сделать, чтобы оно было нормальное. В это стоит вложить деньги. В экологические проекты тоже. Чтобы машины стали не на бензинном топливе, а на каком-нибудь, чтобы не загрязняло среду окружающую. А то у нас так Чернобыльская станция взорвалась, а тут еще и бензин.
Я считаю, что промышленность, направление новое, экономия электроэнергии, где можно сэкономить энергоресурсы, и переоборудование тяжелой промышленности нашей, станкостроения, автомобилестроения.
Продукты.
продукты вкладывать. Народ есть всегда будет. У нас же вечная проблема сельское хозяйство.
Промышленность, сельское хозяйство, крупное производство надо вкладывать. Там бизнесмены приедут, они не будут вкладывать ту дыру. Они будут укладывать в такие перспективные. Калий вот есть у нас, или нефть, это транзит, газ, перерабатывающие заводы. Там люди с детства знают, куда и как, бизнесмены настоящие.
Развитие инфраструктуры может быть развлекательной. Например, какие-нибудь комплексы развлекательные, зоны отдыха такие, которые есть у них, а наши пока еще до этого не дорастают. Если, может быть, не хватает мозгов, может, денег. Пусть вкладывают.
Здравоохранение. В первую очередь. Уровень поднят, обслуживание. Ну и чтобы лекарства были доступны людям.
Чтобы помогли нашим бизнесменам, чтобы они развивались.
Высокотехнологическое. Где высокая технология и отвечает мировым стандартам, что выпускается. Вот туда деньги надо вкладывать.
У Мясичне 48 предприятий, об яких довгий час іде говорка. Вони скажуть, будемо будувати 48 предприятий, нових 48 предприятий. Де вони?
Пусть більше вкладають сюди, буде краще Білорусі. Во все пусть вкладають, і в будівництво, і в економіку нашу. Все треба. Куди не кинь, везде треба гроші.
Такі поради ми почули від жихарів Гомеля. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры. Але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа ў Сакалоўку адразу пасля выпуску навінаў. Ви на хвилях Радио Свобода. Були старшиня Климовицького районного суду Ігор Тішкін з сім'єю попросив притулку у Польщі. Були суддя каже, що супроць його сфальшували кримінальну справу, і він дагетуль боїться білоруських спецслужбов. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Ігор Тішкін з'їхав з Білорусі у 2007 році після погроз на свій адрес. Ось що він сказав про гэта свободі.
Про точки реалізації. Я говорив начальнику міліції. Ніяких мір начальник міліції не приймав. И прокурор об этом говорил, что район спаивают, возят спирт контрабандный, спаивают. А что металл увозят, так это, по-моему, все знают. Металл увозится через таможню, Климовицкий район граничит с Россией. Он вывозится, даже я знаю факты, что работники милиции ГАИ покрывают.
Так что, и вам некие погрозы шли?
Угрожали конкретно, что я чувствую, все равно посажу. А также угрозы шли от работников КГБ. Мы найдем на вас управу.
Коли у червня 2007 года Александр Лукашенко адмысловым указом звольнил Игоря Тишкина с посады старшини Климовицкого суду, то уже працавал юристом у России. Про 3 месяцы был судья доведался, что на его на родзиме завели криминальную справу и небыто за хабар. Тады праз Украину Тишкин с семьей перебрался в Польшу, где попросил притулку. Тишкин кажет, что мусил съехать, бо не верить в справедливость белорусской судовой системы.
15 лет проработал там. Я, может быть, и остался в Беларуси, тогда свою невиновность. Но мне как сказали, что ты посиди 9 месяцев сначала. Один из чиновников, когда я обратился, говорю, за что это все происходит? Ну, если ты невиновен, ты посиди 9 месяцев, а потом мы разберемся. Я говорю, я ничего не совершил. Когда я привез польским юристам эти документы, они просто были поражены, в шоке были. Как это такого может происходить?
Игорь Тишкин называет Беларусь диктатурой, але себе оппозиционером не личить. Был судья подкресливая, что попросил не политичного, а просто притулку. Поводле дзейнага старшыні Клімавіцкага суду Олега Галавачэўскага, ён нічога не ведае пра справу супраць свайго папярэдніка Ігара Тішкіна. Про цяперашніх контрабандистов спирту и металлу судья сказал.
По поводу спирта я не знаю, кто там везут, не везут. По поводу металла, да, бывают у нас иногда административные протоколы. Приводят работники милиции таких лиц, задержанных с металлом. Но не более того. Мелочь какая-то идет и все.
Крышевский правооборонца и журналист Сергей Няровный сгадывая, как 2 года тому судья Игорь Тишкин спочинился до осуджения его за провоз про змяжу тиражу газеты «Вольный город», який был больше за официально позначенный.
Покуль судья там 2 годины, где сие не было, она вырашала, как нас покарать. Вот Тишкин размовлял со мной, с Гердем и со сподаром Васильченко, мы у троих были. И он миновито казал такие речи, что хлопцы, треба жить по законе, треба не порушать, и тогда будет все добро. И мы сказали, чего ж судьи так долго нема, кудысь звонить, сама не может вырашить. И он сказал, нем, по законе судьи у нас цалком самостоятельны и принимают решения только сами. Пафосно надо так сказал.
Сергей Неровный не верит в то, что судья Тишкин змагался с климовицкими коррупционерами. Цяпер Ігратішкін жыве ва Ўроцлаве, чакае рашэння польскіх уладаў адносна атрымання прытулку. Тым часам у горадзе Легніца тамтэйшы суд вырашае лёс дасланай беларускімі ўладамі заявы пра экстрадыцыю яго ў Беларусь. Ігратішкін кажа, што дагэтуль баіцца, што беларускія спецслужбы дастануць яго і ў Польшчы. У Генеральнай пракуратуры Беларусі свабодзе паабяцалі даць звесткі адносна справы Ігара Цішкіна, але дагэтуль нічога не паведамілі.
Гаварыў Алег Груздзюловіч. Дарэчы, выпадак суддзі Цішкіна не першы, калі беларускія суддзі просяць прытулку за мяжой. У 97 годзе ўцёк у Нямеччыну былы суддзя Ленінскага райсуду Бабруйску Юрый Сушкоў. Сушкоў заяўляў, што яго прымушалі даваць незаконныя прысуды і пагражалі расправай за адмову выконваць загады ўлады.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Новую перадачу Тацяны Поклад вы пачуеце хвілінаў праз 20. Традыцыйна ў канцы лістапада дэмакратычная грамадскасць ушаноўвае памяць герояў слуцкага збройнага чыну. Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Як заявіў свабодзе яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада.
Тут вельми добро, что фронт едет, вельми добро, что мы едем. Потому что разные организации ушановывают память героя Слуцкого збройного чина. Наведываются белорусские местечки, тесно связанные с подеями Слуцкого збройного чина. Складаются клетки там, запаливаются зничи, каля крыжов усталеваных в 90-е годы. Так само наведывается город Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах.
Сказаў Вячаслаў Сіўчык. Больш падрабязна пра тое, што такое слуцкі збройны чын і як сёлета будзе азначацца яго гадавіна ў нашай праграме праз гадзіну. Ну, а зараз званкі на свабоду. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне, змаганне з карупцыяй у Беларусі, таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Лондоне распачаўся першы беларускі інвестыцыйны форум. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Некалькі меркаванняў на конт праходзяча цяпер інавацыйнага форуму. Помпай гэта прыносіцца, вось, гавораць пра нейкую акупаемасць, не больш за 5 гатоў. І ці то забываюць, ці такія, як кажуць, сціплыя. Слова не гаворыцца аб тым, што выходзіць усе гэтыя гады, тым ліку і савецкія, нават 17 года наша эканоміка сама сябе праядала, як кажуць, што мы не накапілі нават капейчыну на развіццё. Усё ішло невядома куды, бо заробкі ж таксама былі нізкія. А вось выходзіць у замежжы ёсць нейкія лішнія грошы. А ў нас няма ні капейкі, каб вытворчасць абнавіць. Усё зношана. Чаму аб гэтым усё маўчаць? Выходзіць, што наша эканоміка, тым ліку і цяперашняя, якую ўзносяць, гэта нейкая мадэль свая беларуская. Нікуды ты не варта. Хацелася б, каб хто-небудзь яшчэ наконт гэтага выказаўся.
Выказванне каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Можна пагадзіцца з слухачом у тым, што савецкая эканоміка нічога не назапасіла, таму што 80% у тым ліку вялікіх забыткаў ад продажу нафты шло на стварэнне ваенна-прамысловага комплексу, на ўтрыманне зброеных сіл. Што тычыцца сённяшняй Беларусі, безумоўна, праблем хапае і не толькі з аб'ектыўных, але і суб'ектыўных, таму і праводзяцца такія мерапрыемствы.
Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць нараду Александра Лукашэнкі, прысвечаную барацьбе з карупцыяй.
Карупцыя пры Лукашэнку не ўменшылась, а дасцігла расцвета. Так как он самалічна на ракладзяшчасці должнасці назначал адпетых карупцыянераў савецкай власті.
Невже він не ведав, яким чином його малайці будують свої дворці? А тепер раптовно зворухнувся к боротьбі з корупцією вернувся. Ведаєм, наш батько на цій хвалі вже йшов на Олімп. Може, йому нешто вліп? А може, коли казати прямо, зайдрощить вибором Обами? Слухач, злину владу, яка корупцію розвела у себе і разом.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Привітання слухачам «Свободи». Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо у кватерах. У мене в хаті круглі сутки 26-28 градусів. Телефоную у ЖЕС, а в отказчую. Ми не маємо ніякого дочинення. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки. І знову чую отказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди і в отказ. Не хвалюйтеся, ми все ведаємо, але ж нічого зробити не можемо. У мене такий загад. Ось і все. А хутка похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так отказує. Тепло підприємства не беруть, і треба куди-то його збувати. Щоб виповнити план по валу, премію отримати. Дивні речі. Я здогадуюся, куди треба потелефонувати, хто у нас все один вирішає. Але ж, на жаль, нема телефону в справочнике адміністрації президента. Тому про вашу раду звертаюся. Олександр Ігорович, дайте, коли ласка, команду, щоб знизили тепло у теплосеті міста Бреста. А то вельми жарко. Дякую за увагу.
Ми чекаємо так само і ваших дзвінків на «Свободу». Одразу після новин подорожжя у вёску Сосновка Вілейського району.